Maar kom ons kom by Spreuke 6 vanaf vers 1. En nou hanteer hy sommer dadelik 'n gedagte of 'n praktyk wat in ons tyd nie by ons onbekend is nie. En het kan wees dat u vanavond hier sit en u sê ek is binnen daai ding. My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemdeling jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond, doen dan dit my seun om jouself te red. Want jy het in die hand van jou naaste geraak, gaan en werp jou neer en bestorm jou naaste. Gin jou oog geen slaap in jou ooglede, geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van die voëlvanger. Gaan na die muur, lui aard, kyk na sy wee en word wys. Hy wat geen aanvoeder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lang, loyaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Net tot daar mag die Here sy woord seën, want dis die hele konteks van die lui aard en wat die pa met sy seun praat, want hy wou nie dat sy seun 'n lui aard sou wees nie, of 'n lui slang. Nou ja, die gedagte wat ek graag by u wil by tuis bring is die volgende: goddelike leiding vir die luiding. Ga na die muur, lui aard, en word wys. En ek wil dat ons stilstaan by hierdie hele saak van vers 6 tot by vers 11. Rondom die muur en die lui aard. Maar ek is vir een ding bang. Voordat ons by vers 6 kom. Ek is bang dat u gedagtes sit vas by vers 1. Vers 1 wat hierdie woorde sê, my seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het. Met die borg staan is nog steeds 'n begrip wat by ons allemaal baie bekend is. En ek wonder, onder ons groep vanavond hier, as ek moet vra, wie het al vir iemand borg gestaan, sal ons dalk 'n baie positiewe reaksie kry. Dis nogal 'n gebruik gewees, ek weet nie of dit nog so is, in die vroeëre jare of vroeëre dae, dat mense baie maklik vir mekaar borg gestaan het. Ek onthou my pa het baie gepraat in die huis, en hy het sy broer gevra om vir hom borg te staan, want ek wil 'n kar koop. En hy het sy broer geteken. En weet jy, as ek hierdie dinge sien, dan sien ek hoeveel mense het al so lelik seer gekry in hierdie hele proses van borg staan. Want om borg te staan beteken, ek staan in vir iemand anders se skuld wat hy aangaan. En as hy nie betaal nie, kan julle na my toe kom, ek sal sy skuld op my skouers vat en ek sal betaal. En ons kan allemaal daar nou indink, dis een baie gewaagde ding. En hierdie pa kom en hy waarsku sy seun teen borg staan. En as ons 'n boodskap bring oor hierdie saak, en om het bietjie verder ontleed, dan is ons erg skriftuurlik om te waarsku die kinders van die Here teen borg staan. En ek het 'n persentasie probeer uitdink, in watter persentasie gevalle het borg staan al uitgeloop op struweling, kwaai vriendskappe en familietwiste. En ek het gekom by 99%. Ek weet nie of jy met my gaan verskil nie. 99% van borg staan, het uitgeloop op familietwiste. En uit die goedheid van jou hart, het jy jou hand gegee, en ding het verkeerd geloop, die skuldenaar het jou in die steek gelaat, en skielik oornag sit jy in groot, groot moeilikheid. En ek dink die moeilikheid het geëskaleer die oomblik as jy by jou wederhelft moet kom en vir haar, want gewoonlik is dit maar die manne wat die ding doen, vir haar moet sê, luister, daar het nou 'n ding op ons pad gekom. Want sy het nou nie geweet van hierdie borg staan. Maar sy gaan nou saam lei onder die gevolge daarvan. Jy weet, ek het nou 'n ding gedoen en daar het nou 'n groot ding op ons pad gekom. Ek het borg gestaan vir so en so en hy kan nie meer betaal nie ons moeilike ding. So, dit wil ons nie heen. En weet jy, 'n paar sake wil ek net skernagtig saamvat rondom borg staan, dan is die ding in ons gemoed gesettel en ons gaan aan na die muur en die lui af. 'N paar sake wat ek sien in borg staan of lesse wat ek leer is die volgende. En kom ons maak dit vas in ons hart. Jy is almal nou al lekker ver op die pad gevorder en jy's ander jongeres wat nog die pad moet stap en groot en duur lesse leer van hierdie lewe. Die heel eerste les is, as jy nie 'n saak kan bekostig nie, moet dit nie aankoop nie. As jy nie 'n saak kan bekostig nie, moet dit nie aankoop nie. Wat is die groot waarskuwing? Moenie ander intrek om jou onwyse besluit te finansier. As ek hom nie kan bekostig nie, moet dit nie koop nie. 'N tweede les wat ek sien baie duidelik nou vore kom is, moenie vir ander borg staan nie. Jy moet lees wat sê Spreuke 17 vers 18. Kom ek gaan soontoe blaai en dan lees ek hom vir u. Is 'n skrikwekkende vers, waar die pa weer sy seun waarsku teen hierdie saak. Hy sê, dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. Verstandeloos. Jy het 'n dwaase ding gedoen, sê hy vir sy seun. So moet dit nie doen nie. Die pa kom en hy gee raad vir sy seun. Hy sê, maar as jy borg gestaan het, miskien gaan daar 'n punt kom wat jy jou pa se raad in die wind slaan. En hier kom 'n baie goeie vriend van jou en hy loop 'n lang pad en hy kom met 'n baie groot storie na jou toe, en jy teken vir hom. As jy dit gedoen het, moet jy alles in jou vermoë doen om daar uit te kom. Ek weet nie wat. Hy sê daar vir hom, hy sê, luister, jy moet dit so doen, red jou soos 'n gemsbok uit die hand, en soos 'n voël uit die hand van die voëlvanger. My seun, jy moet daar uitkom, buig of baar. Jy moet loskom van daardie ding. En die eintlike saak wat hy vir sy seun sê, besin voor jy begin. My seun, besin, al word daar hoe mooi gevra. En my seun, al is dit wie wat op jou pad kom, besin oor die implikasies van borg staan. Want weet jy wat? Jy word die slaaf van die een aan wie jy jou hand gegee het. Jy is in 'n strik gevang. Nou ja, en daar stop ons borg staan. Ons kan seker nog baie daaroor praat, maar nou gaan die pa verder en hy bring hom terug na die ongelooflike leiding wat hy het en wat hy graag deurgee teen looi. Die leiding vir die leiding. Het jy vanmorgen gedink, toe ek die thema aankondig van vanavond, het jy jyself as lui geklassificeer? Een bordjie op jou gesit en gesê, leiding. Ek glo nie een van ons sou en wou dit doen nie. Of, het jy jouself dan gesien as 'n lui aard? My antwoord, nee. Nee, ek is nie 'n lui aard nie. het ek geantwoord en ek het myself geëvalueer deur gesê, ek werk om kos op my tafel te kry. En die ma van die huis kan sê, ek gee almal kos, en ek doen die huiswerkies, en ek doen die tuinwerkies, en ek sorg dat alles in orde is. Nee, ek is nie 'n lui aard nie. So, ek weet die dominee, dalk moet ek maar hierdie boodskap per CD aan iemand anders van oorhandig. Nou, voordat ons gaan kyk, hoe lyk die toets, of jy wel 'n lui, nie sê, gaan nou nie onsympathiek praat en sê 'n lui ding is nie, maar 'n lui aard is, wil ek graag so ietsie sê, rondom luiheid en 'n lui aard. Wat is 'n lui aard? Is iemand wat lui is. Natuurlijk. Dit is sy aard om lui te wees. Dit is sy aard om iets stadig te doen as hy dit wil doen. Het jy 'n lui aard? Jy sien hom. As hy moet vee, dan is dit 'n vee, ene, vee. Ek het nou die dag so, oh wat, die ding loop al baie lang van die werker wat by die bestuurder kom en hy sê vir hom, wel, ek het 'n kruiwa hier, ek soek olie, want die wiel maak tweet, tweet, nee, julle het hom gehoor, en hy gee hom toe 'n harde klap, hy sê nie tweet, tweet nie, die wiel moet sê, tweet, 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 tweet. Dis die probleem. Lui aard, as ek werk, dan is dit maar een lui saak. Ach, en ons sien het so dikwels in ons samenleving, wanneer jy net rondry om jou, en jy kyk hoe dat die werkers waarmee ons te doen het, wel, ek gaan nou nie sê, ek noem het net werkers, jy so pas by dit wat ons hier sê, stadig om iets te doen. Hoor bietjie uitsprake van die skrif rondom die lui aard. Spreuke 10 vers 26, ek gaan het quoteer, jy kan het by die huis gaan lees, hy sê, soos asyn is vir die tande. Het jy al asyn in die mond gesit? Dan maak jy so snaaks of selfs so suurlemoensap, soos rook vir die oë. Ja, ons doen dit, ons braai vleis, nê? En hy vuur aangesteek en hy rook is in jou oë en jy voel, ek kan nie uit my oë sien nie, dit brand. Soos die lui aard vir die wat hom stuur. Nou, wat gaan ons dit noem? Daai rook, wat doen hy rook aan jou oë? Hy irriteer jou, mense. Nou, soos die lui aard vir die een wat hom stuur, daar's 'n emosie wat opwalm hier binnekant, dis 'n ongelooflike irritasie. Nou ja, die Bybel sê dit, Spreuke 13 vers 4, die siel van die lui aard begeer. En hy kyk na ander dinge en hy sê, oeh, ek wens ek het dit, en ek wens ek kan dit kry, en ek begeer dit. Die woord van vir, en daar is niks. Want hoe kom het hy niks? Hy is te lui. Hy is een lui aard. Dit is net so. Spreuke 15 vers 19 sê iets kosteliks ook oor die lui aard. Die weg van die lui aard is soos 'n heining van dorings. Wat bedoel die woord daarby? As daar 'n heining van dorings om jou is, jy kom nêrens. Die weg van die lui aard is soos 'n heining van dorings. Kom ons kyk dan nog een, Spreuke 19 vers 24. Steek die lui aard sy hand in die skottel, dan bring hy dit nie eers na sy mond toe terug. Ek is te lui. Dis om verskrikkelijk. Dis 'n verskrikkelike beskrywing. Spreuke 20 vers 4. In die herfs ploeg die lui aard nie, en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks. Dis die lui aard. Ah, weet jy, ek het een boek in die hande op my rak, ek weet nie, dalk in die, van die ouwe garde sal dit erken, en hy, ek weet nie of jy hom nog kry nie, maar die boekie se naam is The Seven Deadly Sins. Die sewe dodelike sondes. Dit is een boekie wat verskyn het in die middeleeuwe, en hy het die mense aangespoor om naas jou Bybel moet jy hierdie boek lees van die 7 dodelike sondes? En hulle het daar in die sondes gelys wat die kerkvaders by mekaar gebring het as die 7 sondes of gesindhede wat in die mense hart was, wat jou emosies en jou gedrag beheer het en wat verwoestend ingewerk het op jou lewe en op hulle om jou. 6 van hulle was gesindhede en die ander een was 'n leefwyse. En hierdie sondes was, wat denk jy heel bo aan nommer 1? Luiheid. Slofness. Luiheid, nommer 1. Nou gaan ek al 7 gaan noem, dan kan jy sien wat die ander was. Welis. Humeur. Hoogmoed. Jaloersheid, brasserij en gierigheid. Luiheid was gesien as een van die dodelike sondes, en ek wil het so uitdruk, the top of the list, die nommer 1 hit van sondes, luiheid. Nie net in die Middel-Ooste nie, maar in ons moderne samenleving of hoe druk hulle dit uit ons postmoderne samenleving waarin die een ek leef met ons technologie, met ons vordering en met alles tot ons beskikking is luiheid nog steeds 'n wesenlike probleem. U gaan skrik as u sien hoeveel probleme wat vandag in mense se lewens is en in die samelewing teruggevoer kan word na een klein woordjie. Luiheid. 'N menigte van probleme. En weet u, dit gaan maak dat 'n mens nie meer grappies kan maak oor die hele saak van luiheid nie. Maar dit begin sien as 'n groot, groot sonde in die kind van God se lewe. Want ek gaan hom nou deetrek na ons as kinders van God se lewe. Ek het nie net in die woord gaan oplees rondom luiheid nie. Ek wil graag vir jou baie breë perspektief gee. Ek het aanhalings raak geloop wat ek graag vir u wil gee. Luiheid is die onderliggende oorsaak van die meeste gemoedsiektes. Dink mooi wat hy sê. Luiheid is die onderliggende oorsaak van die meeste gemoedsiektes. Gemoedsiektes, ons kan hulle opnoem een na die ander. Hoekom is daar 'n gemoedsiekte? Was te lui om reg te dink. Ek was te lui om die woord van die Here te vat en tyd te spandeer. Weet jy wat? Want ek wil hê dat ander na my toe sal kom en ander my gaan help en sê, eet, en ach kom nou, ach kom maak nou so, maar ek self was te lui om iets te doen rondom die situasie. Een volgende een, luiheid beroof jou van die moontlikheid van blydskap. Dink jy dit gaan waar wees? Hy beroof jou van die moontlikheid van blydskap. Luiheid. Gaan bijvoorbeeld dit baie prakties maak. My kar is vuil en ek wil graag in 'n skoon kar ry, want dan sal lekker om in 'n skoon kar rond te ry. En daar's blydskap in my hart as ek dit klaar gedoen het. En luiheid sê, jy gaan dit nie doen nie. En jy doen dit nie. Saterdag aand toe wil jy ry en jy kom by jou kar en dit is 'n vuile, vuile voertuig. Het jy blydskap daaroor? Luiheid beroof jou van blydskap. 'n volgende aanhaling, laai uit, eis, 'n verskriklike tol, hy het 'n hoë premie. En die skrikwekkende aanhaling wat ek toe nog lees, hier is nog drie, die kerk is te gemakkelijk een rustplek vir lui aas. Ek het geskrik toe ek dit lees. Die kerk is te gemakkelijk een rustplek vir lui aas. Meer sonde het al uit luiheid voortgespruit as al die ander sondes saamgesit. Skrikwekkende aanhaling, wat ek met my hele hart onderskryf, en dan die laaste een, luiheid, suig die lewenslustigheid uit jou bestaan uit, want luiheid dompel jou in 'n gemoedstoestand, waar jy geen lewenslus en geen lewensvreugde en geen blydskap en geen plesier beleef nie, hy suig alle lewenslus uit jou uit. So dis 'n verskriklike ding waarmee ons te doen het. Erger as die druk van die luisslang. En my gevolgtrekking is, dat ons hier met 'n issue te doen het, wat ontsettend is. En daarom gee die Bybel vir ons baie duidelike leiding vir die luisslang. En ek wil nou graag 'n paar dinge noem in die punte wat ek nou gaan hanteer, waarin jy jouself kan sien as 'n lui aas. En ons vertrou die Here dat hy in hierdie terreine ons harte gaan opwek om aktief en reg die woord van die Here te vat. Die heel eerste terrein, luiheid in jou huwelik. Nie gedink ons gaan daar luiheid opspoor. Luiheid in jou huwelik. En weet jy, dit kan een mens nou nogal laat wonder, maar hoe kan dit gebeur, of wat op aarde gaan nou aan? Weet jy, vir die wêreld is liefde iets wat net gebeur. En ons mense word gebombardeer deur die feit van liefde gebeur maar. En liefde kom maar. En daarom dat mense ook so dink binnen die grense van hulle huwelik. Dit gaan maar kom. Dit is maar een vanselfsprekendheid binnen my huwelik. As ek die woord van die Here reg lees en die erns van 1 Korintiërs 13 in oënskou neem, dan kan ek nie anders as om te sê dat liefde vra jou absolute toewyding aan die een aan wie jy liefde wil bewys, en of dit die Here is, en of dit jou lewensmaat is, dit maak nie saak. Liefde vra jou absolute toewyding en harde werk. Liefde vra harde werk en nie baie is vandag om bereid om sulke energie te spandeer op die veld van die liefde. Nou ja, ons praat 'n bietjie uit die sport agtergrond. Ek hoor gisteraand terwyl manne kommentaar gee nadat daar sportspanne gespeel het, dat hulle die volgende van die speler sê, seker 3 tot 4 keer, hy was nie bereid om sy alles te gee en die woord sy liggaam op die spel te plaas, terwille van die spel. 3 keer ten minste van 1 ou gesê. En weet jy nou wonder ek, wat is die uitvloeisel daarvan in die huwelik? Mense is nie bereid om sulke energie op die veld van die liefdespel te gee nie, en as ek nie bereid is om daar die energie te spandeer in my huwelik nie, wat dink u gaan die gevolg wees? Want liefde kom nie maar net self van selfsprekend. En die woord sê vir ons, dat ons as manne ons vroue sal lief hê. En net so ook die vroue, dis daar in Titus hoofstuk 2, opdragte uit die woord, vroue dat julle julle manne en julle kinders sal lief hê. En as hy dit sê, dan sê dit per implikasie, dat daar iets gedoen gaan moet word. Dit vra my inset om lief te hê. Want liefde kan alleenlik gesien word in die dade wat dit na vore bring. Die Engelse druk hom so mooi uit. Love can only be known by the action it prompts. En as ek te lui is binne my huwelik om daar die daad van liefde te wys en te bring tot by daardie een vir wie ek lief het, gaan my huwelik ergere skade ly. So, dit vra van my harde werk in my huwelik. Die luiheid gaan maak dat my huwelik erg skade ly. En weet jy wat is die opsie wat baie uitoefen? Dat het makkeliker is om die egskeidingshof te gaan opsoek as om te werk aan my liefde en my verhouding met my wederhelf. Ek kies die makkeliker opsie as om hard te werk. Nou kan ek die vraag vra, as ek na hierdie dinge kyk, is jy een lui aard in die veld van jou huwelik? Een lui aard. Breek daar een stadium aan dat ek vir jou gaan sê, dis nie meer nodig om aan jou verhouding met jou vrou of jou man te werk nie. Sal daar ooit so'n stadium aanbreek? Wees ek aan die lang getroudes vrou wat 'n lang pad gestap het, het daar al in u lewe so'n stadium aangebreek en gesê, ek hoef nie meer te werk aan my huweliksverhouding nie. Gaan daar so'n stadium kom? Die ouwe kan maar koppe skud, ek weet nie, wat sê julle? Nee. Ek het al hierdie uitdrukking gesê, tot die dag dat ek op die ouwe tuise stoep sit, en my kop sal, geneem man, excuse julle, hy val van self uit, dis die duivel wat dit doen, want elke keer as ek by 'n belangrike punt kom, dan gaan hierdie ding, sal hom afhaal. Elke keer as ek by, of as ek sê, as ek in die ouwe tuise stoep sit, en my kop ruk so, sal ek nog moet werk aan my huweliksverhouding, want het gaan nie van selfsprekend regkom nie. As jy lui in die area van jou huwelik, maar dan is daar 'n ander area wat ek graag wil aanroer, en dis die area van luiheid in die opvoeding van my kinders. Ek wonder as ons vanavond vir mekaar moet vraag, hoeveel probleme in kinders se lewe en in jong mense se lewens kan direk toegeskryf word aan die luiheid van ouers in die hele proses van opvoeding van hulle kinders. Die skrif sê, Spreuke 22 vers 6, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Oefen die seun. En as die woord dit van my vra, wat vra hy van my? Hy vra van my 'n commitment. Ek het 'n sportspan. En ons kies u almal vir die verlede van hierdie sportspan. En ek vra julle asseblief kom oefen. Môre aand 8:00. Dit is baie koud môre aand. Wat gaan dit van jou vrou môre aand 8:00 daar te doen? Commitment. harde werk. Een besluit om nie my hand uit te steek na die skottel en ek bring dit nie terug nie. Ach nee, ek is nie lus vanavond en ek wil dit nie doen nie. Daarom het ons dierbare nationale sportspan, sokkerspan, nie by die wereldbeker beland nie, omdat van 28 net 7 op dag veroefening. Lui uit. Dit vraag toewijding. Oefen daar die seun volgens die eis van sy weg. En as ek lui is, en ek kan hom nie oefen, en ek kan hom nie daar die saak leer nie, gaan daar drama kom. Luister hierdie harde werk van Deuteronomium 6 vers 6 en 7. Jy moet dit jou kinders inskerp. En as hy dit van my vra om in te skerp, dan sê dit, ek moet my kind iets leer, ek moet my kind iets wys, ek sal moet tyd spandeer met my kind, ek sal my hande moet uitsteek om iets te doen, en toe ek dit lees en ek sien, en ons sit nou hier en ons kan sê, ons kinders is al uit die huis uit, en ons kan hier die boodskap verder vat, toe sien ek, dit is harde werk om ouer te wees. En ons dink ons werk het opgehou, toe hulle uit die huis uit gaan. Het dit opgehou? Nou begin jou harde werk hier. Harde werk. En as ek dit nie doen, as ek nie kans sien om dit te doen, is ek een lui af. En dan het ek goddelike leiding nodig deur die woord, wat my gaan inspireer en activeer om betrokken te raak. En ons het reeds gesien, baie ander uitvloeisels kom na vore, maar een sonde wat sy kop uitsteek, en die kinders, ons kinders trap in die strikke van sonde en probleme, omdat pa en ma net te eenvoudig, nie te besig is nie, maar te lui is. Makkeliker, en dis die sonde wat ek sien, makkeliker, om 'n geld, om 'n 100 rand noot in hulle hande te stop, en hulle af te laai by die mol en sê hou julle besig. Dis makkeliker, vir pa en ma, om hulle ergens af te laai, of 'n DVD te kry, en druk om in en sê, luister, kyk, en hou julle self besig. Dis baie makkeliker. Maar om te sit en harde werk te doen, dis waar die uitdaging kom, en omdat ons lui is, het ons probleem. Baie ouers, luiaards, wat getrap het in die struik van luiaards. Net 'n bietjie beweeg uit die huwelik, en uit ons kinders se area, kom ons kom by 'n gemeenskaplike area, waar u en ek, onsself kan mee identifiseer. Luiheid in die veld van jou verhouding met die Here. Luiheid in die veld van die jou verhouding met die Here. Dis so mooi wat ek raak gelees het. Die volgende aanhaling en ek wil dit graag vir u lees. En sê vir my of u saamstem. Ek gaan eers die eerste gedeelte lees. Verlossing is 'n gawe van God. Stem ons aan. Yes. Verlossing is 'n gawe van God. Maar om die vreugde van die verlossing te behou, vra van my 'n gedissiplineerde aksie. Gaan jy daarmee saamstem? Verseker. Verlossing is 'n gawe van God, maar om die vreugde van daardie verlossing te behou, vra van my 'n gedissiplineerde aksie. En ek wil hom in Engels 'n aanhaling vir die gee wat vir my so kosbaar was. Most Christians have just enough of the gospel to make them miserable, but not enough to make them joyful. Net genoeg om my 'n mislike mens te maak, maar net ook nie genoeg om my 'n blydskap te gee. En as jy kyk na jou verhouding met die Here, dinge wat moet realiseer, en die woord wat ek hoor, en die woord wat ek lees, en dinge wat ek moet doen, as ek gaan lui wees, dan beroof ek myself van die mooiheid van blydskap in my verhouding met die Here. Want toe jy lui was, ach, ek het dit al dikwijls beleef in my eie lewe, en ek hoor dit ook, wat kinders van die Here sê, toe jy lui was, en jy weet, jy moes dit doen, en ek moes opgestaan, om my stil dit uit hou, en ek het nie, was lui, het jy blydskap daai môre? Nee, dit vra harde werk van my, om die mooiheid van my blydskap en my verhouding, om dit te koester. Weet jy wat doen luiheid? Dit werk teen dit, wat jy moet doen in jou geestelike lewe. En jy gaan te lui wees om Bybel te lees. En jy gaan te lui wees om te bid. En jy gaan te lui wees om vroeg op te staan. En jy gaan te lui wees om Bybelstudie te doen, of om vers te memoriseer. Om te groei in Christus is harde werk. En ek kan dit nie vir jou doen. Ek kan die woord bring, ek kan motiveer, maar ek kan dit nie doen. Ek kan tot by 'n punt kom. En daar is nou 'n aksie wat moet inskom. Waar ek sê, ek gaan dit doen met blydskap en ywer. Andersins is ek 'n lui. In my huwelik, in my opvoeding met die kinders, in my verhouding met die Here, en nou wil ek gou so ietsie hanteer wat baie koslik is. En nou is ons baie keer almal skuldig aan. Laai uit en uitstel loop hand aan hand. Laai uit en uitstel loop hand aan hand, seker die mees effektiewe stuk gereedskap in die hand van luiheid en die lui aard is uitstel. Ek is lui om 'n taak te doen. Wat doen ek? Stel hom uit vir later. Met die hoop, as ek hom uitstel, dat my baas, nee, my pa, dalk sal vergeet het van die taak. Of om dalk sal geallokeer het aan iemand anders. Ek gaan hom uitstel, want hulle wil hom toch gedoen nie, en as hulle ek sien ek doen nie, gaan hulle iemand anders kry om het te doen. En die lui aard trap in die struik van hierdie ongelooflike, tragiese ding van lui aard. Stel hom uit met die hoop om ontsla te wees van my verantwoordelikheid. En hoeveel uitvloeisels het uitstel? Hoeveel uitvloeisels? Die oorsaak van soveel se elende en mislukkings en teleurstellings uitstel. Al, stel hom net uit. Die oorsaak van baie se swaarigheid in die gemoed. Dit laat nie 'n gevoel van vryheid en blydskap nie, maar mislukking uitstel in jou geestelike lewe. Dit los jou in 'n toestand van vrees en verontwaardiging. Vrees om iets aan te pak, vrees om iets te probeer. Dis bang. Pak hom aan. Daar is niks wat so goed is vir 'n gemoed om 'n taak aan te pak en om te voltooi en om klaar te maak. As jy 'n lui aard in my huwelik, in my kinders, in my verhouding, en ek betrap my dat ek in die stryk van uitstel so dik wil straf. Wat is die uitvloeisels van luiheid? Moet dit gou behandel. Wat sê vers 11 vir ons van Spreuke 6? So kom jou, nou gebruik hy 'n woord, armoede. Jy lei aan armoede en jou gebrek, hoor die twee uitvloeisels daarvan, armoede en gebrek, kom na jou toe soos een gewapende man. Goed, in Spreuke 24, vers 34, die precieze woorde, so kom jou armoede en gebrek, soos een gewapende man. En as een gewapende man nou jy moet instorm, en hy het een ou aan sy nek, en hy sê, wys voor, en hy hou een wapen teen sy kop, dis ek nou nie baie goeie illustratie nie, maar dit is ons ken dit, gaan ons dit sien as een uiters gevaarlike situasie. Ons gaan sê, wacht, nou moet ons voorzichtig wees. Een gewapende man speel nie speeliekies nie. Ons dink so. Een gewapende man maak nie grappe nie. Een rondloper is daarop uit om te beroof. En armoede in jou huwelik, in jou geestinslewe, in jou geestelike lewe, en gebrek in al hierdie vlakke, hoekom? Omdat ek te lui is. Geestelike armoede. Ons praat baie keer van bloedarmoede. Ek het min bloed. Ek lei aan bloedarmoede. Ons sit met 'n geestelike armoede. 'N geestelike gebrek armoede. Die Bybelse leiding vir die leiding. Wat sê die woord van God vir ons? Wat moet ons doen? Net een ding. Moet nie na die Here toe gaan. Ga na die muur. Dis al wat hy sê, gaan kyk. Ga na die muur. Lui aard en word wys. Die Here wil net hê dat jy na daai ou klein diertjie sal kyk en dat daar die optrede wat jy sien in jou hart jou so sal aankla dat jy sal buig voor die Here. En ek vertrou dat jy nie gaan te lui wees om buite toe te stap om na die muur te gaan. Want dit is wat sal gebeur, nie? Ga na die muur, lui aard, seker die vlugste van alle diertjies. En hulle sê nie eers die heuningby, wat ons sien as 'n busy body, 'n busy bee, kan met hom vergelyk word. Sy werksvermoë, sonder dat iemand agter hom staan, sy loyaliteit aan sy kolonie, sy versorging van larwes en die jongeres in die nes, die opgaar en die by mekaar bring van voedsel in tye van nood en soos benodig is ongeloof. Dis 'n aansporing, dis 'n uitdaging. Hoe mure by mekaar staan en help, ons het dit gesien, sy vermoë en sy durf om 'n stukkie kos wat groter is as hy self nes toe te trek en nes toe te sleep. Die muur se verdediging as vyande hulle bedryf is ongelooflik. Hulle arbeid om die nes skoon te hou sonder dat iemand agter hom staan. Ag, ek wil dit weer sê. Sy wonderlike arbeid om sy kamer skone netjies te hou, sonder dat papa agter hom staan en mama agter hom staan en sê tel op jou skone en tel op jou en suig die mat en stof bietjie jou kamer en maak al hierdie goedere, daar word dit net nie gedoen nie. Die muur sê, dit is in my in. En die Here sê, gaan na die muur, lui aard en word wys. Die woordjie word wys, sê vir ons, dat daar nou 'n reaksie sal wees. Dat daar 'n reaksie sal kom, dat lui uit sonde is. Dat ek sal buig voor die Here, en sal toelaat, dat sy bloed my reinig van my sonde. Die sonde van lui. Kom ons buig in gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons so kan buig voor een om na 'n klein ou diertjie te kyk wat ons baie keer onder ons voete vertrap of vinnig dood druk as hy in my pad kom, is daai ouetjie wat u vir ons sê gaan kyk na hom en word wys. Laat hy jou beweeg tot aksie en tot oorgawe aan dit waartoe u ons geroep het. Here, ons weet, luiheid is 'n sonde, 'n groot sonde. En Here, kom buig ons maar net voor u vanavond en roep tot u dat u vir ons genade sal gee en wysheid. Here, om 'n stap te neem nou in ons lewe om te sê, Here, nie weer gaan dinge toegeskryf word as gevolg van luiheid in my lewe. Dankie daarvoor, Here, dankie vir u woord en u Heilige Gees wat vir ons inspireer om te gaan tot eer van u naam. Amen.